Labrīt, cienējamie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 13. decembra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir iesniegti 4 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad saimas budžeta finanšu nodokļu komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 13. decembra saimas sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2020. Gadā noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat saimas prezidijs ir saņēmis valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 13. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpēc saimas prezidijs ir saņēmis deputāta Saķa Smiltēna Buļķa Čaklā un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 13. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma maksātnespējas likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 13. decembra sēdes darbu kārtībā un iekļautu tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma maksātnespējas likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Pat tas deputāts, kas iebilda, nav balsojis pret. Paldies, tātad darbu kārtība grozīta. Tāpat saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Zaķa Čepāna, Smiltēna, Čigāns un Ābiķa iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 13. decembra saimas sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Un iekļaut to 2016. gada 17. janvāra sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 13. decembra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām to nostiprināšanu zemes grāmatā un iekļaušanu 2016. gada 17. janvāra sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 42 atturas nav, tātad darba kārtība nav grozīta, likuma projekts paliek darba kārtībā. Paldies! Tā sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par starptautiskās mobilos atlīdz sakaru organizācijas konvencijas grozījumiem, nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par 1966. gada 16. decembra starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām otro fakultatīvo protokolu pēc nāvesodas atcelšanu, par nāvesodu atcelšanu nodot ārlietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm Moldovas Republiku, nodot ārlietu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Genesī valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem, nodot ārlietu komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti sarunājās, bet iebildumi viņiem nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu priekšvēlēšana agitācijas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūras kodeksā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darbkārtības jautājums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Lēmuma projekts par 25. Baltijas jūras parlamentārās konferences rīkošanu 2016. Gada 28. 30. augustā Rīgā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumi nav, tad viņš tiek iekļauts darbkārtības beigās un kur par viņu būs balsojums. Nākamā darbkārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata uzticības, neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Ulda Apsīša atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļa rajonas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins, bet varbūt jūs tomēr varētu nesarunāties tik skaļi.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šī gada 4. Decembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ulda Apsīša atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļa rajona tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2012. Gada 22. Decembri atbrīvot Uldi Apsīti no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneša amatā pēc pašā vēlešanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Uldi Apsīšu atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Ir Saimnes prezidijas ir saņēmis valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu Saimnes šā gada 13. decembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu priekšvēlēšana aģitācijas likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā darba kārtības trešajā sadaļā kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs. Sergejs Dolgopolovs valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija vārdā deputāts Valdis Liepiņš.
Cienītā Saimes prezidija prieksēde, kolēģi, es esmu Sergejs Liepiņš, Valdis Dolgopolovs. Notiek tādas lietas, kas snieg, un tā kādreiz mums pēdējā brīdī kaut kas arī jādara lietas labā. Šis priekšlikums ir par to, ka pašvaldība vēlēšanas notiksies 1. jūnijā 13. gadā, un mums bija paredzēts, ka kad izcenojumi plašsaziņas līdzekļiem ir jāiesniedz 150 dienas pirms. Tas nozīmē, ka tie būtu jāiesniedz 2. janvārī, kas nav reāli, un tāpēc mēs ierosinām to mainīto 150 dienu noteikumu, mainīto 135 dienām. Es lūdzu atbalstīt šo un atbalstīt arī balsojumu pa pirmo lasījumu.
Tātad vispirms komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Jā, piedošana, jā. Tas arī mēs to gribam virzīt kā steidzamu, tā, lai mēs varētu šo visu likumu pieņemt, pirms mēs ejam Ziemassvētku pārtraukumā.
Tātad vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, tātad likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 10:50 šodien.
Jā, un izskatīšana?
Piedošana.
Jā,
10:50 šodien, jā.
Un izskatīšana?
Izskatīšana šodien
sēdes beigās
kā pēdējo darba kārtības punktu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10:50 13. decembris, izskatīšana 13. decembra sēdē kā pēdējo jautājumu. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā 3. lasējums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Labrīt, kolēģi! Tātad likumprojekts grozījuma sodu izpildes kodeksā paredz notiesātās personas tiesības konkrētos gadījumos atstāt ieslodzījumu vietu. Proti, tas ir situācijās, kad ir smagi slims vai miris kāds tuvinieks, vai kad pašai šai personai nepieciešama ārstēšana ārpus cietuma teritorijas. Izskatam likumprojektu 3. lasījumā, un uz 3. lasījumu ir saņemti 2 priekšlikumi. Pirmais, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kas attiec uz pārējais noteikumiem, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt likumu 3. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā 3. lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Klaušs.
Cienījumais prezidi, godājumie kolēģi, patiesām jūtos pagodināts par šo jūsu uzmanību. Mans uzdevums šodien jums ir ziņot, raportēt par divām izmaiņām divos likuma projektos. Kā pirmais no tiem ir grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir skatījusi šos te likuma projektus, rūpīgi pie viņiem strādājusi, par ko liecina tas fakts, ka uz 3. lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums. Tamdēļ, godājumie kolēģi, es jūs lūdzu un aicinu atbalstīt šo te likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies. Nākamais... Man, protams, radās jautājums, kur tie 6 ir vēl.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums militārā dienas likumā 3. lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Klaušs.
Kā jau minēju, otrais likumprojekts, ko mēs izskatām, ir grozījums militārā dienesta likumā. Dokumenta numurs 1597. Arī pie šī likumprojekta Saeimas atbildīgā komisija ir nopietni strādājusi. Arī šim likumprojektam uz 3. lasījumu nav saņemti nekādi priekšlikumi. Tamdēļ lūdzu atbalstīt arī šo minēto likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militārā dienas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies. Gaidīju gan labāku rezultātu.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts iekšējā audita likums. Trešais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi. Skatām likumprojektu iekšējā audita likums. Trešajā lasījumā budžeta komisija ir sagatavojusi. Pirmais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts par resursu izmaksu efektivitāti.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra Andra Vilka priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Andra Vilka priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par ministra kabineta kompetenci iekšējā audita jomā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Vilka priekšlikums par likumprojekta pānta numerācijas maiņu ir atbalstīts.
Pirms tam bija devītais priekšlikums.
Es vēl neesmu devītais.
Tātad devītais arī...
Devītais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par sistēmas darbību ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums par finanšu ministrijas tiesībām veikt iekšēju auditu attiecībā uz Eiropas Savienības struktūru fondu, kohēzijas fondu, Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadība ir atbalstīts. Daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 8, ko mēs saucam.
Deputāti piekrīt.
13. Deputāta VG Šeņa Pimnova priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Tad uzsākam iešaini
debatas. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, godīta Saima. Priekšlikums, par kuru es jums tagad ziņošu, ir par iekšējā audītera iecelšanu amatā. Kas tas ir iekšējais audīts? Atļaujiet man jums atgadināt pašu sākumā. Tā ir persona, kura veic iekšējā audītu. Un kas ir audīts? Tā ir darbība, kuras rezultātā tiek sniegts iekšējās kontroles sistēmas darbības novērtējums. Savukārt, iekšējās kontroles sistēma ir tāda risku vadības, kontroles un pārbaudības pasākumi, kuru uzdevums ir nodrošināt ministrijas un iestādes, mērķu sasniegšanu, efektīvu darbību, aktīvu aizsardzību. Es to visu jums aprakstīju tādēļ, lai vienkārši saprast, par ko ir runa mūsu priekšlikuma pēc būtības. Tātad, skatamo likuma projektā 12. Pantā ir aprakstīta iekšējā auditora iecelšana amatā, un atbrīvošana no amata. Pirmajā pantā ir noteikts, ka iekšējo auditu var iecelt amatā vai atbrīvot no amata, līdz ar to par iekšējo auditoru varbūt rednis, vai varbūt arī algots darbinieks, kuru iestādes vadītājs pieņem darba vai atlaiž no darbā. Iekšējā auditora darba funkcijas ir tiek aprakstītas darba amata apraksta, un tajos amata aprakstos iestādes vadītājs var aprakstīt visas tās prasības, kas ir nepieciešamas, lai iekšējais auditors pilnvērtīgi un sekmīgi pildītu savas funkcijas. Kad mēs uzzinājam no finanšu ministrijas tās prasības, kas izvirzītas ir šim amatam, iekšējā auditora amatam ir noteikti valsts valdes prasmē augstākajā līmenī, ir augstākā izglītība, un pēc tam mēs arī uzzinājam, ka ir nepieciešams, lai tādam darbiniekam būtu kompetence strādāt ar klasificējumu informāciju. Pavisam ir skaidrs, ka šo kompetenci var nodrošināt vienkārši ar iestādes vadītāju rīkojumu, ar konkrēta darba funkciju aprakstu pieņemšanu un noteikšanu attiecīgajai iestādē. Tomēr šā likuma projekta autori, un tas ir Finanšu ministrija, noteica, ka uz visiem iespējamiem iekšējiem auditoriem, gan ierēdņiem, gan algotiem darbiniekiem stājas spēkā valsts civildienesta likuma. Līdz ar to 12. panta otrā daļa padara visus iekšējos auditorus par ierēdņiem. Līdz ar to ar šo konkrēto rīkojumu, ar šo konkrēto noteikumu visi iekšē auditori kļūs par ierēdņiem, bet tas arī nosaka, ka par iekšējiem auditoriem no iekšējiem auditoriem ir izslēgta liela Latvijas iedzīvotāja vai Eiropas Savienības pilsoņu kopa un proti Latvijas Republikas nepilsoņi, kā arī tie, kas ir citu Eiropas dalību valstu pilsoņi. Mūsu skatījumā tas rāda situāciju, kura ir nepieņemama Latvijas likumdošana, jo virknē Eiropas Savienības un Eiropas padomes rekomendācijas lūdza un rekomendēja Latvijas Republikai mazināt to amatu skaitli, kurās Latvijas Republikas nepilsoņiem ir nevar pildīt savus pienākumus. Ar šo konkrēta amatu un šajā jaunajā likumā, kurš līdz šim nepastāvēja vispār, mēs palielinājam šo amatu skaitli un līdz ar to pārkāpam tās rekomendācijas, necienam tās rekomendācijas, kuras izvirzīja starptautiskās organizācijas komitejas, komisijas un arī ANO cilvēktiesību komitejā. Tas ir nepareizi, manuprāt, tas tikai sabiezinās šo interesi par Latvijas Republikas nepilsoņu problēmu Latvijas Republikā. Tas katra ziņa kaitina Latvijas Republikas nepilsoņus, bet savukārt tas arī neļauj iestādes vadītājiem iecelt darba arī citu Eiropas Savienības dalību valstu speciālistus no citām valstīm, no Igaunijas, no Somijas, no Lietuvas, no Polijas, kas varētu strādāt šajā nopietnā ļoti katra ziņā nopietna amata, kas prasa augsto profesionalitāti. Līdz ar to mēs ierosinām vispār izņemt no likuma projekta 12. panta otro daļu, uzsverēt, ka jau pirmajā daļa noteiktā minēta valsts sekretāra un iestādes vadītāja kompetence.
Pirmnaukums, jūs laiks ir beidzies.
Es 10 sekundes lūdzu. Pašas beigas iecelt amatā ierēdni vai ņem darba darbinieku pilnībā atrisinā šo problēmu. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debat sēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst jums. Lūdzu uzvanīt, kungs.
Kolēģi, budžeta komisija ir tā, kas mēs ar skaitļiem vairāk strādājam, nevis nodarbojamies nacionālu raksturu ar interešu konfliktu šķiršanā. Šis jautājums ir civildienas definīcija, jautājums attiecībā par to, kas var stāties vai nē. Mēs rosinām šo neatbalstīt, atstāt formulējumu, kas stāties valsts civildienesta vai darba tiesiskajās attiecībās, lai pildītu iekšējā auditoru pienākums var personu, kur atbilst ierēģi amata pretendentam izvirzītām obligātajām prasībām. Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu Valēriju Gešinu un Nigaru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 53 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Finanšu ministra Andru Vilka priekšlikums par spēkā stāšanos ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministra Andru Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Liels paldies, kolēģi. Budžeta komisijas vārdā lūdzu atbalstīt iekšējā audita likuma trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu iekšējā audita likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 24 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Cienams dāmas, godātie kungi, mēs skatām likumprojektu grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Budžeta finanšu nodokļu komisijā sagatavojuši jūsu trešajam lasījumam 9 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, kas ir iesniegts 10. Pantam, kur apraksta ieraidņa tiesības nodokļu administrēšanā. Priekšlikums daļa atbalstīs un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums saistīts ar direktīvas ieviešanu, tas ir daļa atbalstīs komisija un iekļaus komisijas priekšlikuma numur 4.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums sakarto un redakcionāli maina 2. Lasījumā pieņemto normu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts tāpat.
Deputāti atbalsta.
8. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 9. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 9 priekšlikumi ir atbalstīti. Es lūdzu Saeimu pieņemt atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Cienīgi kolēģi, komisija ir sagatavojusi 15 priekšlikumus. Pirmais ir finanšu ministra Vilka priekšlikums izslēdz jau 2. Lasījumā pieņemto formulējumu darījuma ekonomiskā satura parāpkumu principam, jo šo principu izraisījusies nopietna diskusija komisijas sešu laikā starp finanšu ministriju un tieslietu ministriju ir panākts kompromiss, kurš ir nostiprināts attiecīgajā priekšlikumā, par kuru es vēl ziņošu, bet šis pirmais priekšlikums ar finanšu ministra Vilka priekšlikumu ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, kurš precizē esošu normu, ir arī atbalstīts un attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Arī 7. Ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Finanšu ministra Vilka priekšlikums, kas ir saistīts ar jau minēto no likumprojekta izslēgto principu, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Priekšlikuma, kuru iesniedza finanšu ministrs Andris Vilks, ir arī nostiprināts tāds kompromiss, par kuru es jau runāju, un proti nodokļu administrācija nosaka nodokļu maksājuma apmēru un ņemot vērā nodokļu maksātāja atsevišķa darījuma vai darījuma kopuma ekonomiskā saturu, kas ir svarīgi un būtību, nevis tikai juridisko formu, un šīs priekšlikumas bija atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
desmitais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums sakar to un redakcionāli maina normu, kas ir pieņemta otrajā lasījumā.
Deputāti atbalsta.
11. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 12. Priekšlikums, kuru iesniedza finanšu ministrs Vilks, ir atbalstīts mainot punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums, kuru iesniegusi komisija, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Priekšlikums, kuru iesniedza ministrs Vilks, ir daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Pēdējais pēc šajā uzskaitījumā 15. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, tas maina termiņu normai, kas nosaka, ka izdota aktu paziņo, izmantojot valsts ieņemu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, nosūtot attiecīgo ziņojumu uz nodokļu maksātāja norādīta e-pasta adresi, un līdz ar to šis termiņš būs, ja jūs atbalstīsiet maijas mēnesis, nevis janvāris, lai ļautu sistēmas vadītājiem sagatavoties šīs normas piemērošanai. Es lūdzu komisijas vārdā atbalstīt arī šo 15. Priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu grozījumu likuma par nodokļiem un nodevām galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Republikas pilsētu novadu vēlēšanu komisija un vēlēšanu iecirkņu komisija likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Sakam skatīt grozījumus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumu trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu nebija saņemts neviens priekšlikums, līdz ar šo komisijas vārdu lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētu novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Sākam skatīt trešajā lasījumā grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likums. Uz trešo lasījumu ir saņemt trīs priekšlikumi. Sākam ar pirmo. Pirmais priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latviju tevzi un brīvi NK frakcijas tika neatbalstīts.
Uzsākam debatis. Vārds deputātam Dāvim Staltam.
Godātie kolēģi! Kā jūs redzat, Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija nav atbalstījusi Nacionālās apvienības priekšlikumu saistībā ar Latvijas pilsoņu iespēju kandidēt pašvaldību vēlēšanās, ja tie studē vai mācās klātienē kādā izglītības iestādē konkrētā pašvaldībā. Saprotot, ka nebūtu labais stils ilg garumā šī likuma pieņemšanu, mēs aicinām respektēt komisijas juridiskā biroja valsts prezidenta juridisko pārstāvju viedokli un atgriezties pie konkrētā priekšlikuma idejas, dziļāk un detalizētāk izpētot jau nākamajā saimnes darba sesijā. Mēs šos te priekšlikumus iesniegsim atkārtoti un centīsimies skrupulozāk aprakstīt un iezīmēt galvenos kritērijus, kuri atrisinātu šeit neatbildētos jautājumus. Paldies.
Paldies, jūs aicināt balsot, ja jūs atsaucat priekšlikumus. Jūs atsaucat priekšlikumus. Tātad priekšlikums, neatbalstītais priekšlikums ir atsaukts.
Pirmais priekšlikums bija atsaukts, otrais priekšlikums
arī ir atsaukts, ja? Otrais arī ir atsaukts.
Atsaukts arī, ja? Nu, viņš ir saistīts.
Jā, bet viņš ir atsaukts.
Atsaukts, jā. Tad pārējām pie trešā priekšlikuma. Trešais priekšlikums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, kurš nosaka secību, kādā sakārtojamas vēlēšanas zīmes iesniegšanai vēlētājiem.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es tikai pavisam nedaudz aizkavēšu jūsu laiku, lai izskaidrotu šī priekšlikuma būtību. Jo tas ir priekšlikums, kas viež grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā. Mēs zinām, ka pašvaldību vēlēšanas mums ir pavisam tuvu, un šeit ir viena jauna, būtiska nianse par to, kādā veidā tiks sakārtoti kandidātu saraksti pašvaldību vēlēšanās. Šobrīd attiecībā uz pašvaldību vēlēšanu sarakstiem un to numuriem darbojās tās augtais, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ princips. Tātad tās, tie kandidātu saraksti, kas savu sarakstu iesniedz pirmie, dabūna arī pirmo numuru. Tas pašvaldībās izraisa ažiotāžu, cilvēki guļ pie vēlēšanu komisijas ēkas durvīm, īrē autobusus, kuros uzturās, lai varētu saņemt pēc iespējas augstāku numuru sarakstā. Mēs komisijā izdiskutējām šo jautājumu, tai skaitā arī ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu atziņas par to, kā šo procesu vajadzētu organizēt, lai netērētu cilvēku laiku un neveidot šādu nevajadzīgu sacensību ar gulēšanu pie ēkām un vienojāmies atteikties no sarakstu numerācijas pašvaldību vēlēšanās. Tātad turpmāk uz kandidātu sarakstu biļeteniem numuru vairs nebūs, lai nejauktu vēlētājiem galvu, jo, kā zināms, mums ir 119 pašvaldības, un mēs varam nonākt situācijā, kur katrā pašvaldībā katram politiskajam spēkam ir cits numurs. Tātad numuru vairs nebūs, būs tikai kandidātu sarakstu nosaukumi, un tas veids, kādā veidā kandidātu sarakstu nosaukumi tiks sakārtoti, kā viņus saņems vēlētājs, tiks nolemts izlozējot, nevis guļot pie vēlēšanu komisiju ēku durvīm. Tā kā šis ir tāds labs jauninājums, kas taupīs laiku un nervus. Paldies jums!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, protams, es atbalstīšu šo priekšlikumu, tikai es atbildīgo komisiju vēlos informēt, ka šāda pārēja varētu radīt zināmas problēmas cilvēkiem, kuri sevišķi neinteresējās par politiku, un ja ir līdzīga nosaukuma kandidāta saraksts, tad viņiem ir problēma ar īstā saraksta atrašanu. Es aicinu vienkārši komisiju par to padomāt.
Jā, paldies. Debatu slēdzu vai kāds aicina balsot par šo priekšlikumu. Komisija ir atbalstījusi. Es saprotu, ka arī deputāti atbalsta.
Tā, jā. Visi trīs priekšlikumi ir atbalstīti. Tad komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasējumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Viktors Jakauļevs.
Skatām likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likuma trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu arī nebija saņemts neviens priekšlikums līdz ar šo. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakauļevs.
Skatām likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likuma trešajā lasījumā, un uz trešo lasījumu arī nebija saņemts neviens priekšlikums. Līdz ar šo lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā dokumenta numurs 312. Trešajam lasījumam valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saņēma 13 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums guvis komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisijas izteiktajā un atbalstītajā priekšlikumā, kurš būtībā orģināli ir Finanšu ministrijas priekšlikums, mēs redzam iezīmējamies vairākas pašreiz ļoti aktuālas problēmas, kas tuvākā laikā valstī būtu jārisina. Pirmkārt, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē 2015. Gadā augstvērtīga sagatavošana un otrkārt atalgojuma politikas sistēmas sakārtotība valsts pārvaldē. Ja par pirmo identificēto problēmu būtu runājums naudas, liederīgas izmantošanas un informācijas aprides ziņā, tad nav šaubu par valsts ļoti laicīgu gatavošanos šim svarīgajam procesam. Tomēr gribas teikt, ka šī nebūtu ne tuvu, nav tā prioritārā problēma, par kuru šodien būtu vērts īpaši atgādināt. Īpaši jāuzsver un jāatgādina tieši Finanšu ministrijai un deputātiem vispārējā sistēmas nesakārtotība valsts pārvaldē, strādājošo atalgojuma politikas sistēmā. Šī sistēma ir kropla, un konsolidējot un optimizējot, mēs galīgi neesam izdarījuši vienu no būtiskākajiem pamatlietām, neesam varējuši sistēmu sakārtot, lai valsts pārvaldē samazinot strādājošo skaitu un padarot to efektīvāku un optimālāku, esam ignorējuši konkurētspējīgu atalgojumu ieviešanu, kam būtu jānāk līdz ar štatu samazināšanu un pienākumu pārdalu. Valsts kontrole savos ziņojumos jau neskaitāms reizes lūgusi Saeimu un ministru kabinetu nopietni pieķerties šim jautājumam. Citādi veidojas kropla sistēma, kurā ir dažādi bonusu, papildus atvaļinājumu un dubultu virsstundu pārmaksu īslaicīgiem vilinājumiem valsts pārvaldē strādājošie tiek aizkavēti no aizplūšanas privātajā darba tirgū. Arī Latvijas, kā Eiropas Savienības padomes prezidentūra, var izvērsties par pārāk dārgu un nevajadzīgu stresainu pasākumu, ja ikreiz mēģināsim piemērot īslaicīgam risinājumam atbilstoši likuma normas. Nenodrošinot, protams, to kvalificētām darba spēku palikšanu valsts pārvaldē, no kurienes tas masveidā sācis plūst prom. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tāpat kā to darījusi valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, taču nopietni domāt par kopīgas atalgojuma sistēmas pārskatīšanu jau tuvākajā nākotnē. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu, ka priekšlikums ir atbalstīts.
Ir atbalstīts,
jā. Tā, balsojums ir nepieciešams? Balsojums nav nepieciešams, deputāti atbalsta komisijas viedokli par astoto priekšlikumu.
Tātad devītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, es lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins. Bet vēlos jūs informēt, ka prezidijs ir saņēmis deputāta Gunāra Rusiņa iesniegumu, kurā viņš informē, ka viņš atsauc savus priekšlikumus 45, 48, 49, 51 un 53. Lūdzu, Judina kungs.
Cienījami kolēģi, strādējam ar grozījumiem krimināla likuma, izskatām likumprojektu trešajā lasījumā. Ilgāk kā gadu šīs likuma projekts ir Saeimā, bet ir jāatzīst, ka darbs pie attiecīgiem grozījumiem bija uzsākts 2005. gadā. Tātad tiešām ir ilgi strādāts, un būtība tagad mēs varam runāt jau par jaunu krimināla likuma redakciju. Attiecīgs normatīvais akts ir ļoti komplicēts, un tiešām aicinu kolēģis domāt un runāt par atsevišķiem pantiem, ņemt vērā, ka panti ir savstarpēji saistīti, proti, ja ir grozim kaut kāda viena pantā, lai saprastu būtību, ir jaņem vērā tas, kas ir noteikts citos pantos. Tiešām tad vairāki cilvēki pievērš uzmanību sankcijām, kas paredzēt krimināla likuma pantos. Bet ir jaņem vērā, ka redzot vien ciparu un runēt vien par kādu ciparu, nevienmēr var saprast attiecīgu piedāvāto grozījumu būtību. Grozījumu saturiski ir ļoti, grozījumu apjoms ir ļoti liels, un mēs tiešām tad paredzam grozīt gan vispārīgo daļu, gan sevišķo daļu. Tiešām sevišķajā daļa vairākos pantos ir paredzēts samazināt brīvas atņemšanas laiku. Kāpēc tā? Ir jāatzīst, ka brīvas atņemšana nav brīnuma līdzeklis vai panacēja, kas tiešām tad var garantēt lielāku drošību sabiedrībai. Tāpat, ka zāle, arī brīvas atņemšana mums ir jālieto pareizi tā, lai sasniegtu rezultātu. Ja mēs piemērojam brīvas atņemšanu uz īsāku laiku nekā ir vajadzīgs, mēs nesasniedzam rezultātu. Tāpat rezultāts netiks sasniegts, ja mēs ieliksim cilvēku cietam uz ilgiem gadiem, un tad pēc atbrīvošanas mēs sagaidīsim nevis cilvēku, kas var dzīvot sabiedrība, bet recidivistu, kurš atkal apdraudēs sabiedrību. Mēs paredzam grozīt un iedzīvināt kombinētus sodus, jo zināt, ka viens no bieži izplatītiem, bieži piemērojamiem instrumentiem ir nosacīt notiesāšana. Turpmāk būs atļauts kombinēt nosacīt notiesāšanu un piespiedu darbu. Tātad tie cilvēki, kas sodīti nosacīti, strādās sabiedrības labā. Mēs skaidri pasakām krimināla likumā, ka mūsu krimināla soda mērķis ir nevien sodīt cilvēku, bet arī atjaunot taisnīgumu. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs tieši gribam, lai tiesneši katru reizi piespriežot sodu, domātu par taisnīgumu un domātu par to, kā ar tiem instrumentiem, ko viņi piemēro, šo mērķi var sasniegt. Vienlaikus mēs runājam un domājam arī par pārkāpējiem. Mēs saprotam, ka pēc atbrīvošanas, pēc soda izciešanas, mēs gribam sagaidīt cilvēku, kas var dzīvot sabiedrība nepārkāpjot likumu. Tieši tādēļ viens no soda mērķiem ir pārkāpēja resocializācija. Mūsu krimināla likuma sevišķajā daļā vairs nebūs atkārtotības. Un tie, kas tieši skatās šauri, nevisai precīzi pareizi saprot attiecīgu grozījumu būtību. Ja mēs paskatīsimies krimināla likuma spēkā esošajā redakcijā, mēs redzam, par zādzību, kas izdarīta atkārtoti, ir paredzēta brīvas atņemšana uz laiku līdz 6 gadiem. Par vienu 4 gadi, par atkārtoti 6. It kā vairāk. bet mums ir tāda prakse, kad cilvēki izdara 20 dzādzības, un viņam piespriež sodu kā par vienu noziedzīgu nodarījumu. Turpmāk būs jauna kārtība, proti par katru zādzību, pat katru laupīšanu, par katru izvarošanu būs jāatbild atsevišķi. Un par katru pārkāpumu būs piespriests sods, un pēc tam tiesa noteiks galīgu sodu. Un mēs vairs nerunāsim par noziegumu kā par epizodēm. Katrs noziegums ir noziegums, un par to ir jāatbild cilvēkam. Mūsu krimināla likuma vairs nebūs tāda soda kā arests. 1999. Gadā, kad likums tā ir spēka, bija cerība, ka mēs varēsim izveidot attiecīgu sodu sistēmu, ka būs tiešām iestādes, kas varēs izpildīt attiecīgu sodu. Diemžēl tādu iestāžu nav. Tātad aresta vairs nebūs, bet mūsu likumā, saskaņā ar likumu, mēs varēsim piemērot brīvības atņemšanu uz īso laiku, no 15 dienām uz 3 mēnešiem. Teiksim, tādi grozījumi ir paredzēti. Naudas sods. Mūsu valsti ļoti reti piemēro šo sodu. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, tad, lai šis sods būtu piemērots plašāk. Tieši tādēļ ir paredzēts palielināt sodu apmēru. Ir vairāki citi priekšlikumi. Es sapratu, ka dažiem kolēģiem tieši tad gribētos atsevišķi runāt par katru pantu, to mēs arī darīsim. Bet es uzskatu, ka pieņemot faktiski jaunu kriminālu likumu kolēģiem, ir jāsaprot, par ko viņi balsos. Bet runājot par principiem, tad runājot tieši par kriminālu likumu, tad pievērsīsim uzmanību 110 priekšlikumiem, kas tieši formulēt likumā. Tad lūdzu, tad pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, kas papildina 10. pantu, 4. daļu ar vārdu kaitīgo. Juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra Lušakonga priekšlikums ir atbalstīts. Priekšlikums saistīts ar iespēju atbrīvot cilvēku no piespiedu darba izpildes un tieši precizējums pareic, ka no šī soda var tikt atbrīvota persona, kur ir piemērots piespiedu darbs, uz laiku, kas nav īsāks par 80 stundām. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, juridiskas komisijas priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, juridiskas komisijas priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais, juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais, juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais, juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais, juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais, juridiskas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Judina priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidija, cienījamie kolēģi, godīgi sakot, es nesaprotu deputātu Judina priekšlikumu izslēgt no 78. Panta otrās daļas vārdu krāpšanu. Šobrīd šis pants skan sekojoši. Nacionālā etniskā un rasnaida kurināšana otrā daļa. Par tādu pašu darbību, ja tā ir saistīta ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem, ja tu izdarīsi personu grupu vai valsts amatpersonu tālākā tekstā. Un godīgi sakot, es nesaprotu, kāpēc jāizņem ārā no krimināla likuma attiecīgā panta, tāpat tas skar arī 149 prim un 150 pantu, vārds krāpšana. Tātad, ja ar viltu piekrāpjot cilvēku, veids attiecīgās darbības, tad tā vairāk nav krimināla sodām darbība. Tas man nav absolūti saprotams. Es gribētu sagaidīt Judina kunga skaidrojumus un attiecīgi, ja viņi nebūs, tad aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kā pilnīgi pareizi norādīja Adamsona kungs, krimināla likuma 78. Pants paredz atbildību par darbību, kas vērsta uz naida kurināšanu. Ja kāds cilvēks veids darbību nolūka izraisīt nesaticību starp tautībām, rasēm, tad viņu var saukt pie atbildības. Tāda ir attiecīga noziedzīga nodarījuma būtība. Attiecīgu pantu piemēro praksē, un jūs droši vien dzirdēt par tādiem gadījumu, kad, piemēram, kāds cilvēks publicē kaut kādus komentārus, kur tieši pauž savu viedokli, tā viņi bieži apgalvo par kaut kādam tautībam, bet būtība, kas tieši tad rada nesaticību starp tautībam, starp atsevišķam cilvēka grupām. Un tieši šis pants ir ļoti svarīgs, un atbildība ir, un arī turpmāk būs. Bet, ja mēs runājam par attiecīgu noziedzīgu nodarījumu, ir svarīgi saprast attiecīga panta būtību. Tātad šis noziedzīgs nodarījums nav saistīts ar krāpšanu. Krimināla atbildība par krāpšanu ir paredzēta 177. Pantā. Un krāpšana ir noziedzīgs nodarījums, kas izpaužas svešas mantas iegūšanā ar viltu vai izmantoja cilvēka uzticēšanos. Protams, ka varbūt situācija, ka sākuma cilvēks veic kaut kādu krāpniecisko darbību un pēc tam nodarbojas ar naida kurināšanu. Ja tāda situācija ir, tad cilvēks atbild pēc diviem pantiem – par naida kurināšanu un par krāpšanu. Bet šeit, šajā pantā, šis vārds krāpšana lietots nepareizi, nepamatoti, jo būtībā te doma cita, ka cilvēks izdara darbību, kas vērsta uz nesaticību, vienlaikus izdarot krāpšanu. Un mēs tiešām daudz runājam ar kolēģiem, nu tāda situācija nav iespējama. Tad līdz ar to es tieši gribu uzsvērt, ka nav pamata uztraukties, ka kāds paliks bez atbildības, ka tiešām arī turpmāk, ja būs izdarīti divi noziegumi, tad saskaņā ar likumu pēc diviem pantiem būs jāatbild. Par katru pārkāpumu tiks piemērot sots un būs noteikts galīgais sots saskaitot vai daļēji iekļaujot. Bet šajā pantā šis vārds ir lietots nepareizi, un to atzīst arī likuma autori, kas tieši piedalījies tad komisijas sēdi un kas tieši piekrita tam, ka šis vārds nav jālieto konkrētajā gadījumā. Līdz ar to es lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdz vai Adamson kungs lūdzu balsojumu? Tātad deputāti atbalsta komisijas viedokli par 23. Priekšlikumu.
Tātad 24. Priekšlikums, tātad juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
28. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
30. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Jā, lai tiešām tad būtu skaidrākā attiecīga norma, man gribētos tieši tad sava vārda, nevis komisijas vārda izskaidrot. Jūs atceraties pirms mēneša vai pirms diviem, mēs nopietni diskutējam par seržanta kunga priekšlikumiem saistībā ar iespēju piemērot automātisku mūža ieslodzījumu gadījumos, ja cilvēks izdarīja trešo noziegumu. Es sapratu seržanta kunga bāžas par to, ka daži cilvēki, kas nopietni apdraud sabiedrīskas intereses, bieži vien sodīti ar neefektīviem sodiem. Tie soda mēri, teiksim, veidi nav pareizi. Un no šī viedokļa, protams, seržanta kungam var piekrīst, bet jūs atceraties, ka tieši šo viedokli mēs arī kritizējam, ka automātiska soda piemērošana pēc būtības nav pareiza. Bet kāda ir attiecīga priekšlikuma būtība? Es tiešām uzskatu, ka lai piemērotu mūža ieslodzījumu, nav jāgaida trešais gadījums, trešā slepkavība. Ja ir izdarīta slepkavība, tad mūža ieslodzījumam ir jābūt paredzētam jau par pirmo noziedzīgu nodarījumu. Līdz ar to es tieši piedāvāju 116. Pantā paredzēt sodu mūža ieslodzījums. Un lai būtu iespējams jau par pirmo šo sevišķi smagu noziegumu sodīt pārkāpējus ar attiecīgu sodu. Ja tam ir pamats, protams, nevis automātiski, bet tiešām, lai tiesai būtu tāda iespēja, līdz ar to lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Deputāti, atbalstu.
Tā, 33. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Arī saistībā ar šo normu. Nu, no vienas puses tā ir precizējošā, bet es tiešām domāju, tā situācija, kas mums ir patlāban likumā, pēc būtības nav pareiza. Mums ir krimināla likuma ir paredzēta atbildība par cilvēka audu un organu nelikumīgu izņemšanu. Mums ir viens pants, kas paredz atbildību par organu izņemšanu no dzīva cilvēka vai no miruša. It ka likumdevējiem nav starpības, tieši viņš nenošķir tās situācijas. Manuprāt, ir liela starpība, ja organu izņem no miruša cilvēka vai to dara no dzīva cilvēka, operēt viņu. Līdz ar to es uzskatu, ka mums svarīgi norobežot šos pārkāpumus un gadījuma, ja tiešām tad attiecīga darbība veiktā, dzīvam cilvēkam sodam ir jābūt lielākam. Tieši tādēļ es piedāvāju sankciju palielināt. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Deputāti atbalsta.
Tā, 34. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es atvainojos, 35. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts daļēji.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts. Arī analogs tieši tam jautājumam, par kuru es tikko runāju, saistībā ar vārdu krāpšana, izņemšana no panta dispozīcijas.
Deputāti atbalsta.
38. Deputāta Judina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 45. Priekšlikums ir atsaukts. 46. Priekšlikums deputāta Adamsona priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Adamsonam.
46.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Vairāk kā pusgadu atpakaļ tika iesniegta grozījuma krimināla likumā, kura paredz atgriezties pie vecās kārtības, kuru, diemžēl, parlaments mainīja, prezidenta inaugurācijas dienā, kad lielākā daļa deputāti nepievērs tam uzmanību un priekšvēlēšanu gaisotnē. Arī debatējot, nododot komisijām, šeit arī mana oponenta, taiskaitā arī Judinkungs, uzstājās un teica, ka šie priekšlikumi būtu atbalstām, apspriežami, diskutējami un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi un vērā ņemami. Ko nozīmē tā situācija, kādā mēs šobrīd esam un kādas sankcijas tad tagad tiek piemērotas? Attiecīgi 171. pants dzimuma sakara pederastija un lesbiānisms ar personu, kur nav sasniegusi 16 gadus. Šobrīd sankcija paredz līdz 4 gadiem. Iepriekšējā sankcija tas bija smags noziegums līdz 6 gadiem. Kāda tad ir tā interesanta, un es gan arī principā runāšu par visiem saviem 5 priekšlikumiem, tāpēc, ka viņi ir kopā saistīti. Es piedāvāju atgriezties pie vecās kārtības, ka šie noziegumi ir smagi noziegumi, un atkal paskatīmies uz statistiku. Pēc tam, kad tika grozīts likums, krimināla likums, pagājušā gada laikā attiecībā uz mazgadīgām personām tika izdarīts 41 noziegums saistībā ar seksuālo izmantošanu. Šī gada 9 mēnešos, pēc tam, kad jau pilnā apmērā krimināla likums izstājies spēkā, attiecīgi ir izdarīti 109 noziegumi. Un pēc tam nestāstiet man, ka krimināla soda bardzība nav saistīta ar noziegumu skaitu. Es aicinu visus deputātus pārdomāt un atbalstīt, atgriezties pie vecās kārtības, to, ka tieslietu ministrija ir izsūtījis vēstuli un saka, ka ja redziet, kaut kad janvārī mēs atgriezīsimies pie šo jautājumu apspriešanas, tāpēc, ka Eiropas Savienība ir sagatavota direktīvu, un tad mums būs jāapspriež jautājums par to, ka attiecīgie krimināla likuma panti ir jāpastiprina. Un tad man nav skaidrs, vai tiešām mums jāskatās viss, ko dara Eiropas Savienība, bet ja mēs skatāmies uz Eiropas valstīm, tad arī jākonstatē, ka kopumā sodu politika attiecībā uz dzimumu sakariem ar nepilngadīgiem, mazgadīgiem, tur ir daudz bargāk nekā mūsu valstī. Es aicinu atbalstīt manu un deputātu Bērziņu priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, ja mēs runājam par krimināla likuma 161. pantu, es domāju, mums arī jārunā par tieši par attiecīgu normu. Jo tieši nosaukt statistiku, saliekot kopā izvarošanu, teiksim, noziedzīgas darbības ar pornogrāfiskiem materiāliem, attiecīgu normu un runāt par tādu statistiku, manuprāt, tas nav korekti. Ir jārunā par konkrētu pantu. Un tieši paskatīsimies, tad 160. panta, ieskatīsimies. 161. pants pārēc atbildību par dzimumu attiecību, dzimumu sakariem ar personu, kurā ir sasniegusi 14 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Mēs tieši juridiskajā komisijā par šo jautājumu diskutējam, un tad visi speciālisti apstiprināja tieši tad tiem, kam bija šaubas, ka gadījumā, ja attiecīga darbība veikta ar 13, 12 vai 10 gadu veco bērnu vai jaunāku, tā vairs nav. Tas vairs nav 161. pants, tad būs 159. vai 160. pants, un mūža ieslodzījums par attiecīgam darbībam jau ir paredzēts. Tad kāda ir attiecīga panta būtība? Tad par ko ir paredzēta atbildība? Nu, es sapratu, ka tieši var operēt ar statistiku, bet es tieši pieprasīju visus spriedumus saistībā ar attiecīgo pantu un izpētīju praksi, un tad mūsu valstī ir 7 gadījumi šogad, kad attiecīgu normu piemēroja, tad 7 cilvēki ir notiesāti. Tātad, kāda ir tā attiecīga normas būtība? Ir 2 cilvēki, starp viņiem veidojas attiecības. Vienu no tām personam ir 14 vai 15 gadu vecā. Viņa piekrīt attiecībam. Nu, protams, tas ir bērns, un mēs neuzskatām, ka tas ir normāli, bet vārdarbības tur nav, tur tiešām ir piekrīšana, bieži vien tad pašas abas puses runā par mīlestību, bet ir seksuālas attiecības. Un es tieši paskatījos, tieši kāds ir vecums tiem pārkāpējiem. Tad, nu, cietušas personas, es jau teicu, 14, 15 pārkāpēji. No tiem 7 cilvēkiem, tad vienam 22, otram 20,
21, 31, ir viens cilvēks, kam bija 42 gadi. Bija tāds gadījums. Tātad pārē ir jaunieši. Vai ir jāatbild par pārkāpumu? Šaubu nav. Un tieši tādēļ tiesa piemēro sodu. Bet kādi sodi piespriežam? Ņemot vērā liecību, lietas apstākļus, attiecības, tiesa piespriež atbilstošu sodus. Tātad no tiem septiņiem cilvēkiem, te ir visi gadījumi, kas ir Latvijā, seši cilvēki sodīti ar piespiedu darbu. Un vienam cilvēkam piemērota nosacīta brīvības atņemšana. Ko piedāvā Ādamsona kungs? Ja jūs uzskatāt, ka attiecīgam cilvēkam ir īstā vieta cietumā, tad jūsu priekšlikumam jābūt citam. Ir jāpareic, ka nekāda piespiedu darba, tikai 6 gadi vai 5 gadi vai cik gadus jūs tur redzat, un nekādu variantu. Bet jūs to nepiedāvājat. Tad ko, kas mainīsies, ja tieši panta būs rakstīts līdz 6 gadiem, ja prakse mums ir saistīta ar piespiedu darba piemērošanu? Tad principā jūsu priekšlikums un jūsu, nu teiksim, tā motivācija savstarpēja tieši tad, manuprāt, nesakrīt. Saistībā ar attiecīgu pantu jūs divreiz minējat, ka agrāk tas bija smags noziegums, un jūsuprāt, attiecīgam pārkāpumam arī jābūt smagam noziegumam. Man gribētos vēlreiz atkārtot, ka krimināla likums ir komplicēts normatīvais akts, un visi kolēģi, kam bija iespēja iepazīties ar saturu, saprot, ka tagad smags noziegums būs tāds, par kuru ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku ilgāku par 3 gadiem. Proti, tas būs smags noziegums. Tātad, kāpēc jūsuprāt, tad ir jāgroza sankcija, lai sasniegtu mērķi, ko mēs jau sasniedzam? Tas jau ir izdarīts. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka tiešām tad attiecīgu priekšlikumu izvērtēja speciālisti eksperti. Un ir vienprātība tieši tad jautājuma, ka attiecīgiem grozījumu nav pamata. Lūdzu arī ņemt vērā, ka nākamajā gadā stāsies spēka Latvijas saistoša direktīva, kas paredz, ka attiecīgai nodaļai dzimuma noziegumu būs jauna redakcija. Un tieslietu ministrija tiešām strādā, lai sagatavotu attiecīgos grozījumus. Kāda grozījuma ideja? Mums ir jānošķir pārkāpumu, kur ir vārdarbība, no pārkāpumiem, kur tādas vārdarbības nav, kas arī kaitīgas, bet tomēr kaitīgums ir mazāks. Un tiešām tad gadījuma, ja ir lietot spēks pret bērniem, mums ir jāparedz ļoti lieli sodi. Bet ja gadījuma tieši tad cita pārkāpuma ir izdarami, tad sodi var būt vieglāki. Tātad nākamajā gadā, cienījumie kolēģi, mēs atkal runāsim par kriminālu likumu. Mēs tieši pārstrādāsim attiecīgu nodaļu. Un es neredzu jēgu tagad labot sankciju populistiskā apsveruma dēļ, lai pirms likums stāsies spēka, to labotu vēlreiz. Tad strādāsim prātīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, es domāju, ka tur ļoti labas lietas ir krimināla likumā ir iekšā. Tiešām liberalizēt vajag daudz lietas un vajag sabalansēt, teiksim, soda mērs par izdarītiem noziegumiem, kas ir mazāk svarīgi un kas ir daudz vairāks svarīgi, ir bīstamāk mūsu sabiedrībai. Kas attiecas par pirmo jautājumu, bērnu noziegumi pret Tas ir noziegumi pret bērniem. Statistika, diemžēl, ir ļoti, ļoti nežēlīga. Ir. Un lai Judina kungs, protams, es piekrītu, ka katrs šis gadījums jāanalizē. Katrs skaitlis, aiz katra šī skaitļa, ir nežēlīgs noziegums, nežēlīgs liktenis līdz mūža beigām. Un mēs nevaram tikai skatīties uz kaut kādīgām niansēm. Uz šodien, piemēram, es jums varu skaidri pateikt, ka ja pagājušajā gadā bija centros 60 tādu bērnu, kas bija jau ļoti nopietnas lietas, krimināla lietas, jau ir ierosināts un skatīts, tad šogad jau tāds ir 115. Tas nozīmē to, ka tendence iet uz sliktāku pusi. Otrs par Eiropas valstīm. Par Eiropas valstīm Francija, Šis sots par šādu pašu pārdarījumu, un jūs varat, Judinkungs, pārbaudīt, ir līdz 10 gadiem, plus klāt vēl 100 tūkstoši eiro. Tas ir nevis to vai nu 100 tūkstoši eiro vai līdz 10 gadiem vai 5 gadiem vai 6, bet abi soda mēri kopā. Tas pats ir arī Vācijā. Tas pats ir, teiksim, ir augstāk soda mēri, ir arī Lietuvā un Igaunijā. Tad nezin, kāpēc šajās valstīs ir drusku savādāk skatās uz šo noziegumu. Vēl viena lieta ir nesen, kā jūs zināt, daži varbūt zināt, daži nezināt, bet es atgādināšu Eiropas Savienības komisāru Cecīlija Malmstrēma un ASV ģenerāla prokurors Ēriks Holders. Kopīgi arī runāja tieši par šiem noziegumiem, par pedofīlijas, teiksim, noziegumiem. Tik izveidot alianses ar 48 valstīm, kas parakstīja. Un kāda tad ir Eiropas Savienības komisāras izteikums par šiem un līdzīgiem noziegumiem pret bērniem? Šausmīgi noziegumi. Viņi nosauc jebkuru šo noziegumu par šausmīgi. Es domāju, vēl viens moments manī liek domāt, un nevar saprast, kāpēc mēs ar kolēģiem no Eiropas parlamentārās asamblējas esam to arī pārunājuši un ar vēstniekiem. Ir konvencija, kas ir pieņemta, kura ir numurs 201, seksuālā eksploatācija un seksuālā vardarbība pret bērniem, kura tika atvērta 2007. Gadā uz parakstīšanu, un kā jūs zināt, konvencijas ir vairāk etapu, ir parakstīšana, pēc tam ratificēšana, tad uz šodien, man liekas, tas ir liels kauns priekš mums, un tad ir jautājums, kāpēc starp šīm divām valstīm, no 47 valstīm, kas nav parakstījušas, tikai nav parakstījušas, ir Latvija un Čehija. Un es nekādīgi nevaru saņemt atbildi, teiksim, uz to, kas tad tur tik briesmīgs ir, no kā tad Latvija tik šausmīgi baidās uzlikt parakstu apakšā zem šīs konvencijas ir. Un ir runāts dažādos līmeņos, un es nekādīgi nevaru saņemt atbildi. Varbūt no šīs tribīnas runājot, man gribētos dzirdēt, kāda ir tā motivācija, kāpēc Latvija negrib parakstīt šo konvenciju. Ir ļoti daudz dokumentu, uz kuriem mēs, un es piekrītu, ka ir vajadzīgs reaģēt ļoti ātri, ļoti asi, mēs varam pat vienā lasījumā iziet cauri, vai tad tiešām noziegumi pret bērniem, seksuālā vardarbība ir mazāk svarīgi mūsu valstī nekā citas konvencijas. Tāpēc, kolēģi, man ļoti gribētos un gaidīt, kad nāks Eiropas, redziet, Eiropas direkciju mēs varam gaidīt. Un tad mēs darīsim korekcijas, un tad mēs skatīsimies, ka tur vajadzētu drusciņi kaut ko samainīt. Nevajag neko gaidīt. Tie bērni cietīs rītā, aizparīt, aizparīt ir. Un gaidīsim, redziet, mēs gaidīsim direktīvu kādu, kas atnāks, un tad mēs izdarīsim kādas korekcijas likumā. Es aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Rusaņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Šodien es saņēmu Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas vēstuli, kur viņi skaidri gaiši parāda, ko viņi ir gatavi darīt jau nākošajā gadā. Un varbūt, ja es šo te vēstuli saņemtu ātrāk, tad varbūt arī ātrāk atsaukt savējos priekšlikumus. Ja? Bet lieta ir tieši par ko? Lieta ir par to, kad kas mums varbūt dārgāks par mūsu bērniem? Un kas var būt trakāks par dzimumu noziegumu pret bērnu, ja? Es domāju, ka arī statistika, kas pierāda, piemēram, to, ka bērni ģimenē tiek izmantot 35% gadījumos, kāds no vecākiem izmanto 15% gadījumos, un tikai svešinieki ir 17%. Mēs bieži vien atsaucamies uz to, kad redziet, tie cilvēki, kas šo te noziegumu izdara pret bērniem, viņi kādreiz arī ir paši pakļauti šādai te vardarbībām. Bet es domāju, ka ne jau visi no šiem te vecākiem, kas ir izdarījuši noziegumus pret saviem bērniem, ir kādreiz cietuši no vardarbības. Es domāju, ka tas vairāk nozīmē par tādu visu atļautību. Redziet, tas ir mans bērns, un es redzu, darīšu ar savu bērnu, ko es gribu. Nē, mums tomēr ir jāpanāk šīs te likuma normas, lai viņas būtu bargākas arī tieši pret šādu te kategorijas cilvēkiem, kas izdara noziegumus pret saviem bērniem. Ļoti apsveicam ir tas, ka Tieslietu ministrija gatavojās šo te direktīvu izveidot, bet tikai es nesaprotu, kāpēc tas ir 13. gada decembris. tanī pašā laikā uz to, ko jau Bērziņa kungs minēja, tas ir 2007. Gada 25. Oktobra konvencija par bērnu aizsardzību, kur mēs esam starp divām šīm te valstīm, kura vēl nav parakstījusi, datums nav minēts. Ja? Gribētos precīzāk zināt, kāpēc 5 gadi mēs neesam to jau izdarījuši un kāpēc mēs vēl vilcinamies. Jo runājot pa Čehiju, nu, ko es gribētu pateikt, ka Čehijā ir ķīmiskā kastrācija. Pie mums tādas nav. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Judinam otroreiz.
Man gribētos vērst kolēģi uzmanību, ka mums nav krimināla likuma tādā panta, kas paredzētu atbildību tieši par pedofiliju. Mums nav tāda nosaukuma. Mums ir vairāki panti, kas paredz atbildību. Un es sapratu, ka ļoti skaisti no tribīnes runāt, ka es gribu apkarot pedofiliju, bet mēs strādājam ar konkrētiem pantiem. Un runājot par konkrēto pantu, jūs esat šausmīgi noziegumi. Šausmīgi noziegumi ir izvarošana un pederāsties attiecību uz mazgadīgo. Tas ir šausmīgi noziegumi. Šeit mēs runājam par citiem pārkāpumiem. Es atceros vienu spriedumu. Man nav tiesību stāstīt detaļas, bet es dažas moments gribu pievērst uzmanību. Situācija ir šāda. Viņam ir 20, viņa ir 14, viņa ir stāvokli, viņa gaida bērnu. Un jūs gribat, lai viņi vēl gaidītu 6 gadus savu bērna tēvu. Es neuzskatu, ka tas ir prātīgi. Es neuzskatu, ka tas ir pareizi. Mums tiešām tad ar katru pantu ir jāstrādā, saprotot panta būtību. Un es tiešām domāju, ka mums attiecīgi grozījumi ir nepieciešami likumā. Bet mums nav jāstrādā nevis tāpēc, ka kaut ko direktīva prasa, bet tieši tāpēc, ka mēs gribam, lai mūsu bērni būtu drošībā. Ko piedāva kolēģi? Viņi piedāva palielināt sankciju. Sakiet lūdzu, ja būs 4 gadu vieta, būs rakstīts 6 gadi, mūsu bērni būs drošībā, lielāka drošībā. Nu tā nav. Ir jādoma par to, kā risināt problēmu. Un jūs bijat pozīcijā. Ko jūs izdariet tieši, lai atrisinātu attiecīgu problēmu? Un tagad jūs atbalstat, ka ierakstīsim 6 gadi un mierīgi dzīvosim. Man ir svarīgi, lai mani bērni staigātu pa ielam drošībā, lai viņam nenodarītu pāri. Un tieši tādēļ es strādāšu, lai būtu grozījumi, kas sargā bērnus, nevis nodrošinā populīstiem iespēju skaļi runot no tribīnas.
Paldies. Vārds deputātē Inesē Rībņē Jegnerē.
Godātie kolēģi, paldies Bērziņkungam, ka viņš pacēla šo jautājumu par Latvijas pievienošanos konvencijai. Es šeit arī runāju kā jūsu deleģētā delegācijas vadītāja Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā no Latvijas parlamenta. Un tik tiešām tas, ka mēs neesam pievienojušies šai konvencijai, manā ieskatā ir milzīgs tieslietu ministrijas, man nesaprotams, neizdarāms darbs, un es varbūt neesmu par to publiski runājusi, bet visu šo pēdējo pusgadu esmu dažādos fórumos, formāli, neformāli, uzrunājusi tieslietu ministru par to, ka mums ir jāparakst šī konvencija, un šobrīd nesen esmu saņēmusi apliecinājumu no tieslietu ministra personīgi, ka tik tiešām, neskatoties uz dažādiem argumentiem, ko ir sagatavojuši tieslietu ministrijas ierēdņi, Latvija parakstīs šo konvenciju. Protams, ka no parakstīšanas līdz ratifikācijai būs arī jāpilnveido krimināla likums, lai mēs pilnībā izpildītu visas konvencijas prasības, taču, manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs kā Latvijas Republikas Saime šeit arī skaļi to pasakam, ka mums ir nepieņemami, ka mēs vēl joprojām neesam parakstījuši šo konvenciju. Vēl pavisam nesen tādas valsts bija trīs, tā bija Krievija, Čehija un Latvija. Pēc tādas publiskākas debatas arī Krievija pievienojās parakstīt tātad šo konvenciju. Šobrīd esam palikušas mēs divas. Un es ļoti ceru, arī šajā Bordāna kunga vēstulē saistībā ar iesniegtajiem priekšlikumiem Bordāna kungs ir norādījis, ka tieslietu ministrija ir uzsākusi darbu pie konvencijas parakstīšanas. Un es sagaidu, ka tuvākajā laikā tik tiešām šī ziņa sasniegs arī mūs, ka konvencija ir parakstīta. Es ticu un uzticos, ka tas tā būs, taču piekrītu, ka šī ilgā vilcināšanās nav pieņemama. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Labdien, godājumā saimnes priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Ziniet, es nebiju domājis par šo jautājumu uzstāties, bet tās debates, kuras tikko izraisījās no viena otras puses, tiešām vajadzētu varbūt nākt uz tribīnu un runāt tiem, kuri kādreiz ir redzējuši cietušos bērnus, kuri ir cietuši šādu nozdīgu nodarījumu izdarīšanas rezultātā, kuri ir izmeklējuši šādas lietas, kuri ir runājuši par to, ka ir jāveicina izmaiņas, kuri tiešām ir apzinājuši tās bērnus šajā situācijā. Tiešām es pievienotos Bērziņa kunga izteiktajiem priešlikumiem arī attiecībā uz konvenciju. Un tiešām man ir patiesis žēl, ka cilvēki ar tiešām juridisko izglītību, ar augstu kvalifikācijas līmeni, divos, trijos vārdos, nespēja vienkārši izskaidrot konkrētā priešlikuma būtību un mērķi, acīm redzot pašiem nesaprotot, par ko iet runa. Es varbūt mēģināšu ar vienkāršiem piemēriem parādīt konkrētā priešlikuma būtību un kāpēc tad viņu ir jāpieņem. Pirmkārt, minētais pants skar dzimumsakarus, pederastiju, lesbianismu ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Dispozīcija ir sekojoša par dzimumsakariem, pederastiju, lesbianismu vai dzimumtieksmi citādu apmierināšanu preddebiskā veidā ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Nu, es ļoti atvainojos, bet tas nav vienkārši Romeo un Džuljetas gadījums, pēc kura vēl piedzimst bērns. Pēc analogijas mums būtu tiešām ir jāapskatās varbūt citi panti un valsts attieksme pret šāda veida noziedzīgiem nodarījumiem kompleksā. Es tiešām jums varbūt parādītu, varbūt 269. Pants krimināla likumā uzbrukums varas pārstāvim par to, ka aizturētais recidīvists norauj pagonu, es atvainojos milicim, brīvības atņemšana ir paredzēta līdz 5 gadiem. 243. Pants krimināla likumā automatizētās, piemēram, datu apstrādes sistēmas, darbības traucēšana, nelikumīga rīcība, nu, ielaužas kaut kas jūsu datorā, atbildība līdz 5 gadiem. Krimināla likuma 230. Pants – ciecirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Otrā daļa – atbildība līdz 5 gadiem. Situācija ir kāda? Ja nepilngadīgā priekšā jūs noslepkavojat dzīvnieku, tad tam dzīvnieka slepkavam atbildība ir līdz 5 gadiem. Taču, ja jūs tā nepilngadīgā priekšā apmierinat preddebiskā veidā savas dzimumtieksmes, tad atbildība ir līdz 4 gadiem. Kāda ir attieksme šajā situācijā valstī attiecībā uz sodu sistēmu kopumā pie situācijas, kad valsts ar ieslodzītiem nestrādā par šiem jautājumiem? Un tiešām Bērziņkungs pareizi ir norādījis par tām normām un par tām sankcijām un sodiem, kāda ir paredzēta Eiropā. Kāpēc jūs, Judina kungs, neatbildat un neargumentējat ar kolēģi? Jūs grozat to, ko cilvēks attiecīgi norāda.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlos mūsu visu vārdā. Apaļā un skaistā jubilejā sveikt iepriekšējo debatētāju Andreju Ilksniņu, kuram tieši šodien ir dzimšanas diena. Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde, komisijas telpās 10:45 minūtēs. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinam jūs uz sēdi tagad komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
publisko izdevumu revīzijas komisijas iepirkumu komisijas locekļiem lūdzu uz komisiju māja 106. Telpu konkursa piedāvājuma atvēršanai. Minūtes 10 aptuveni.
Paldies. Vārds paziņojumu deputātei Inai Druvietei.
Izglītības komisija lūdzu sanākt uz sēdi komisijas telpā. Skatīsim grozījumus kultūras pieminekļa aizsardzības likumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēl atgādinu, ka tūlīt sarkanajā zālē ir prezidējuma frakcija padomē, lai lemtu par kandidātu izvirzīšanu valsts kontroliera amatam. Tagad tūlīt, jā. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis.
Ir.
Augusts Brīgmanis. Nav. Boris Cilēvičs. Nav. Iveta Grigule. Nav. Marjana Ivanov-Jevsejeva. Nav. Sergejs Mirskis. Nav. Klaus Olšteins. Nav. Ivans Ribakovs. Nav, un Valdis Zatlers nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.